Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. 424 novo inficiranih u Srbiji koronavirusom, još 5 osoba preminulo. U BiH još jedna osoba preminula, u Hrvatskoj 54 novo obolela, 6 preminulih. U svijetu skoro 1.950.000 zaraženih, više od 121.000 preminulih, dok se oko 460.000 ljudi oporavilo. Pandemija još nije dostigla vrhunac, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U ovoj emisiji možete čuti šta o zahtjevu Srpske pravoslavne crkve da se građanima dozvoli prisustvo uskršnjim liturgijama, kažu profesor istorije prava Zoran Čvorović i profesor etike Slobodan Sadžakov.
Važe odredbe Ustava koji kaže da sloboda veroispovesti ne može ograničiti uslovima vanrednog stanja.
U svetim spisima stoji da se religijski obredi moraju staviti u drugi plan kada je život ugrožen.
27 bosansko-hercegovačkih državljana nisu uspjeli da se avionom iz Holandije vrate u zemlju iako su kupili karte. Jedna od njih, Medina Durak.
Ovdje ljudi ima koji su na ulicama, koji nemaju šta da jedu. Imamo u grupi jednu trudnicu koja je pred porod, imamo starije ljude, imamo djecu. Imamo majku koju je dvoje djeci ostalo u Bosni i Hercegovini i mi nemamo izlaznu situaciju, mi ne znamo više kom je da se obratimo.
Zbog pandemije zamrli su mnogi poslovi, uključujući i u medijima. Slađan Tomić, novinar TVO kanalu Bosni i Hercegovini.
Zazvonio mi je telefon i to je bila sekretarica direktora koja mi je rekla, Slađane, novi direktor želi sa tobom da razgovara, koji mi je rekao, Slađane, ekonomska situacija je zaista teška, nažalost moramo dati otkaz, za 15 ljudi je tehnološki višak, među njima si i ti.
Glavna urednica Oslobođenja, koje je deo iste medijske grupacije sa TVO kanalom, Vildana Selimbegović.
Već od 8. marta sve što je bilo najavljenih reklamnih kampanja počele su listom da se otkazuju. U takvoj situaciji mi smo morali poduzeti mjere, bili smo prinuđeni smanjiti broj ljudi.
Ovom situacijom pogođeni su i turizam i poljoprivreda. Boris Dobrović, zemljoradnik iz ZT u Crnoj Gori.
Moja proizvodnja zavisi od turizma. Ne bude li turizma, ja sam u minus, debelo.
Ministar energetike i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Tomislav Ćori za naš program komentariše kritike iz BiH zbog namjere vlasti u Zagrebu da se na Trgovskoj gori izgradi skladište za radioaktivni otpad.
Kolega Košarac me naravno obavijestio o nezadovoljstvu bosansko-hercegovačke strane. Ja sam u tom razgovoru gospodinu Košarcu jasno dao do znanja da će Republika Hrvatska u kontekstu zbrinjavanja srednje i nisko radioaktivnog otpada poštovati sve europske standarde.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Broj novih slučajeva COVID-19 opada u nekim delovima Evrope, uključujući Španiju i Italiju, ali broj zaraženih i dalje raste u Velikoj Britaniji i Turskoj, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Sveukupno u svijetu najveći broj zaraženih dolazi, njih 90% iz Evrope i Sjedinjenih Država. Tako da smo sigurni da još nismo dostigli vrhunac, izjavila je dr. Margaret Harris, portparolka Svjetske zdravstvene organizacije. U Švedskoj od novog koronavirusa umrlo više od 1000 ljudi od početka epidemije. U Iranu manje od 100 žrtava korone za 24 sata, prvi put za mjesec dana. Ljubitelji fudbala i koncerata bi po najgorem scenariju mogli da budu uskraćeni za omiljene događaje više od godinu i po dana, smatra predsjednik Njemačke akademije nauka Leopoldina Gerald Hag. Priredio Filip Lukić.
Evropske zemlje, uprkos upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije, počinju da ukidaju restriktivne mere koje su uvedene kako bi se kontrolisala pandemija koronavirusa i suzbilo njegovo širenje. Dok Austrija danas otvara radnje, Poljska najavljuje da su mere izolacije previše skupe i da će ljudi početi da umiru od drugih bolesti ako privreda ostane zamrznuta. Ministar zdravlja Poljske Luka Šumovski je rekao i da nema preciznih podataka o tome da će epidemija usporiti tokom leta i da će prema njegovim procenama trajati najmanje godinu dana, te poručio da Poljanci mogu da zaborave na letovanja ove sezone. Iz Njemačke pak poručuju da treba ostati oprezan, jer smanjenje broja zaraženih koje je u Njemačkoj zabeleženo prethodnih dana može biti posljedica manjeg broja testova urađenih tokom uskršnjih praznika, saopšteno je iz instituta Robert Koch. Nema naznaka da će brojke dodatno opadati, moramo biti strpljivi i ostati disciplinovani, rekao je direktor Robert Koch instituta. Na strpljenje poziva i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je uprkos procenama vlade da će BDP Francuske, koja je jedna od pet najpogođenijih zemalja korona koronavirusom u svetu, opasti za čak 8%, produžio nacionalni karantin do 11. maja. Stanje se pogoršava i u Rusiji, gde je broj zaraženih prešao 20.000, a predsednik Vladimir Putin upozorava da se treba spremiti na najgori scenario. I dok Evropa još uvek iščekuje značajnije usporavanje epidemije, stanje na azijskom kontinentu polako je, čini se, stavljeno pod kontrolu. U Kini nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj od koronavirusa, dok je prijavljeno oko 89 novih infekcija. Započeto su i klinička ispitivanja dve vakcine. Južna Koreja je prijavila samo 27 novih slučajeva zaraze koronavirusa, što je 13. uzastopni dan u kom je broj novih infekcija u toj zemlji ispod stotine. Nešto više opreza od evropskih država pokazuje Australija i Novi Zeland, koje uprkos drastičnom smanjenju broja obolelih još uvek ne razmišljaju o ukidanju mera i pozivaju stanovnike da budu strpljivi, jer je to jedina prednost koju čovečanstvo ima protiv virusa. Broj obolelih od koronavirusa u svetu se približava brojci od 2 miliona, a umrlo je više od 120.000 ljudi. Skoro 90% infekcija dolazi iz Evrope i SAD-a, poručuje i Svetske zdravstvene organizacije, dok je izlečenih negde oko pola miliona.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o posljedicama pandemije po region, najpre u Srbiji, epidemiolog Predrag Kon rekao je da ga je duboko pogodila molba sinoda Srpske pravoslavne crkve da se odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u samoizolaciji mogli da učestvuju na liturgiji, zato što to na neki način negira sve ovo što je dosadašnji pokušaj da se spase život i shvatajući da do te mere ima nerazumevanja. Ja sam zaista osjetio potrebu da treba da se sklonim, rekao je Kon, navodeći da je to jedan od razloga zbog kojih je najavio povlačenje stručnog tima vlade Srbije za suzbijanje epidemije, od čega je odustao nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, poručio je uskršnjoj poslanici da je neophodno podržati napore nadležnih za zaštitu od koronavirusa, ali i moliti se Bogu i redovno i aktivno učestvovati u liturgiji. Reakcije prenosi Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o zahtevu SPC za petočasovni prekid policijskog vikend časa, profesor istorije prava na Univerzitetu u Kragujevcu Zoran Čvorović ističe da je zahtev Srpske pravoslavne crkve potpuno legitiman jer je zasnovan na Ustavu Srbije.
Iako vanredno stanje je pravno stanje i u takvom stanju važe odredbe Ustava kao što je ova na članu 202 Ustava koji kaže da sloboda veroispovesti ne može ni pod kojim razlogom ograničiti uslovima vanrednog stanja. Opasno je ako pođemo od toga da vlada u vanrednom stanju može sve, pa i ono što nije dozvoljeno Ustavom.
Međutim, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov u ovom zahtevu Srpske pravoslavne crkve prepoznaje njenu neodgovornost prema građanima i stalnu težnju ka privilegijama koju, kako kaže, iskazuje i u ovom teškom vremenu.
I u ovoj teškoj situaciji kada jeli i lekari i svi ostali se trude da spasu svaki život i izlažu se opasnosti, oni svojim neodgovornim postupcima žele naprosto da urade nešto što vodi potencijalnom pogoršanju ove situacije, traže određene privilegije. Rekao bih također da je to ponašanje apsolutno skandalozno i sada je na državi da pokaže da li postoji ili ne postoji, da li će se primenjivati dvostruki aršini.
Teolog i veroučitelj Milan Aleksić kaže da kao vernik razume želju sveštenstva i dela vernika, ali da kao građanin ima razumevanja i za mere koje preduzima država.
Tako da i razumem s jedne strane i crkvu i vernike koji žele tog dana, tog jutra da budu u svojoj crkvi, a sa druge strane opet mogu apsolutno da razumem državu koja pokušava tim merama da spreči potencijalno širenje virusa koji kod nas već evo, kao što možemo i danas da čujemo, se dosta njih zarazilo i u ovom domu gerontološkom u Nišu, evo što se desilo usled nepažnje.
Kaže Aleksić i dodaje da bi Srpska pravoslavna crkva trebala da sledi primjere Ruske i Grčke pravoslavne crkve, koje su svoje vernike pozvale da Vaskrs proslave molitvama u svojim domovima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O stanju u Bosni i Hercegovini. 27 njenih državljana nije uspjelo da se avionom iz Holandije vrati u zemlju, iako su kupili karte. Oni su trebali stići letom iz Amsterdama avionom koji je Holandija poslala po svoje državljane u Sarajevo kako bi se vratili u matičnu zemlju. Savjet ministra BiH je dao odobrenje da avion iz Amsterdama sleti na sarajevski aerodrom, ali ne i da u istom avionu budu državljani Bosne i Hercegovine, priredila Dženana Halimović.
Ovdje ljudi ima koji su na ulicama, koji nemaju šta da jedu, imamo u grupi jednu trudnicu koja je pred porod, imamo starije ljude, imamo djecu, imamo majku koju je dvoje djece ostalo u Bosni i Hercegovini i mi nemamo izlaznu situaciju, mi ne znamo više kom je da se obratimo. Mi se obraćamo ambasadi ovdje svaki dan, oni nama zaista ljubazno odgovaraju na sva naša pitanja, izlaze nam u susret koliko god mogu, bore se za nas, naš problem su prihvatili kao da je njihov, ali izgleda da i oni ne mogu ništa.
Priča za Radio Slobodna Evropa Medina Durek, jedna od 27 bosansko-hercegovačkih državljana koji nisu uspjeli da se avionom iz Holandije vrate u Bosnu i Hercegovinu, iako su imali plaćene karte. Oni su trebali stići letom iz Amsterdama, avionom koji je Holandija poslala po svoje državljane u Sarajevo, kako bi se vratili u matičnu zemlju. Na vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dalo odobrenje da avion koji će odvesti holandske državljane sleti, ali ne ide istim avionom mogu doći državljani Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena 8. aprila, a već 9. aprila su putnici odletjeli sa sarajevskog aerodroma. U informaciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ovom odobrenju stoji da nadležni organi u Bosni i Hercegovini preduzimaju mjere i aktivnosti u cilju omogućavanja obavljanja letova u humanitarne svrhe, uključujući i repatriaciju stranih državljana koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu na zahtjev diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih država. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Holandiji Mirsada Čolaković za Radio Slobodna Evropa kaže kako joj nije jasno zašto bosansko-hercegovačkim građanima nije dopušteno da se ukrcaju prazan repatriacijski avion koji je po svoje građane poslala Holandija, te da nema informaciju o tome kada će i hoće li biti odobren njihov povratak.
Ne razumijem kako je uopšte do toga moglo da dođe. Ja sam zvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, pokušavala sve da ljudima omogućimo povratak, ali nažalost to nije učinjeno. Trenutna situacija je da ambasada se obratila i vijeću ministara i ministarstva vanjskih poslova, normalno preko ministarstva vanjskih poslova i kriznom štabu u ministarstvu vanjskih poslova da nam kažu koji je sljedeći korak. Ljudi su bili spremni da plate, karte platile, novac im je vraćen. Kaže se da je moguć humanitarni let. Ja nemam tačnu definiciju i nije mi niko mogao da odgovori šta znači humanitarni red i na koji način da uopšte ljude omogućimo povratak. Pazite, oni su ovdje bez zdravstvenog osiguranja u teškoj situaciji.
Odgovor na pitanje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zašto nije dopušteno bosansko-hercegovačkim građanima da se vrate u svoju matičnu zemlju, ako je već postojala prilika, ni nakon nekoliko upita Radija Slobodna Evropa nije stigao. Ali u pisanom odgovoru Medini Durek, koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, stoji kako Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ne snosi nikakvu odgovornost zbog građana u inozemstvu, koji su, citiramo, bili dezavuisani, odnosno nisu bili tačno informirani i isti su bili izloženi nepotrebnim troškovima kupovine avionskih ili autobuskih karata, ne znajući da letovi neće biti mogući ili da će nakon ulaska autobusom u Bosnu i Hercegovinu obavezno ići u 14-dnevni karantin. Završen citat. Bosansko-hercegovački državljani koji su avionsku kartu platili po 260 eura kako bi se vratili u svoju zemlju, pitaju se, kaže Medina Durek, zašto je njima uskraćeno to pravo, a građanima koji žive u drugim zemljama nije. Navela je primjere slijetanja aviona iz Londona i Švedske, te da je isto pitala i čelnike u Bosni i Hercegovini.
U mom obraćanju Ministarstvu sigurnosti gdje sam tražila pomoć, odgovorili su mi da mi imamo, ne samo mi, da je donešena odluka o zabrani slijetanja. Međutim, kad sam im poslala dva linka kako su odobrena ta dva aviona, pitala sam ih, molim vas, možete li mi ovo odgovoriti, je li to privatizovana država, pa sad se bira ko se može vratiti, a ko se ne može vratiti.
Durek ističe kako su svi odlično informisani da treba da idu u karantin.
na što smo svi pristali, nebitno gdje je taj karantin, šta je, nama je samo u cilju da se mi vratimo u našu matičnu državu. Zbog čega je nama naše osnovno ustavno ljudsko pravo oduzeto?
Durek kaže kako su njih 27 u međusobnom kontaktu, ali da su svi u očajnom stanju. Prema njenim informacijama oni nisu sami, jer u Holandiji ima više od 100 bosansko-hercegovačkih građana koji bi se vratili u zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O posljedicama pandemije koronavirusa po medije u Bosni i Hercegovini. Nijedan vladin program ne odnosi se na pomoć medijima u ovakvoj situaciji, kažu udruženjima novinara u oba entiteta, a ni nevladine organizacije ni donatori nisu pokazali spremnost da kroz svoje programe pripomognu. Pripremila Mirna Sadiković.
Nakon 18 godina rada, Dnevni list, zbog ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa i restriktivnim mjerama vlada, ovih dana bi mogao zaključati trajno svoja vrata, kaže za Radio Slobodna Evropa Dario Lukić, glavni i odgovorni urednik Dnevnog lista. Dnevni list je jedna u nizu medijskih kuća koja se suočava sa ekonomskom krizom uslijed nemogućnosti distribucije novina, kao i marketinških usluga koje firmama više nisu potrebne, jer većina ih ne radi. Jedna od njih je i medijska grupacija u koju spadaju Oslobođenje i televizija O kanal, koja se ranije zvala TV1. Ovih dana podijeljeni su otkazi za 45 uposlenika. Novinar Slađan Tomić jedan je od njih. Za Radio Slobodna Evropa priča kako mu je nakon svakodnevnih izvještaja o pandemiji jednog dana saopšteno da više nije potreban.
U srijedu smo saznali da je 15 kolega iz Oslobođenja dobilo otkazi, tad je već situacija postala malo drastična. Čuli smo opet od drugih kolega nezvanično da dan poslije slijede otkaze na televiziji. To je bio četvrtak, došao sam na televiziju i počeo sam da radim prilog koji sam taj dan imao. Zazvonio mi je telefon i to je bila sekretarica direktora koja mi je rekla: Slađane, novi direktor želi sa tobom da razgovara. I tad sam već znao zapravo o čemu se radi. Vidio sam kolege koji se opraštaju nakon 35 godina rada, vrlo mučne scene. Pa došao sam do kancelarije novoimenovanog direktora koji mi je rekao: Slađane, ekonomska situacija je zaista teška, nažalost moramo da ti otkaze, 15 ljudi je tehnološki višak, među njima si i ti.
Glavna i odgovorna urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović objašnjava za Radio Slobodna Evropa kako su već od 8. marta klijenti masovno počeli otkazivati reklamne kampanje medijima pa i Oslobođenju.
Dakle, već od 8. marta sve što je bilo najavljenih reklamnih kampanja počele su listom da se otkazuju. Mi smo bili prinuđeni smanjiti broj strana, smanjiti obim posla bukvalno, i tada smo prešli, već su krenule i zabrane okupljanja, i tada smo ukinuli jedno izdanje. Zatvaranjem tržnih centara, zatvaranjem jako velikog broja prodavnica i mjesta, ostali smo i bez oko 40% prodajnih mjesta, da ne nabrajam dalje. U takvoj situaciji mediji zaista, pogotovo mediji poput nas koji žive od tržišta, znači od prodaje i od reklame, mi smo morali poduzeti mjere koje su, bili smo prinuđeni smanjiti broj ljudi.
Kaže Selimbegović i dodaje da pomoći nema ni sa jedne strane.
Pomoći nema ni otkud, to je posve jasno. Ja osobno imam dojam, ja sam to i napisala, da su ovdašnje vlasti mnogo zainteresiranije za budžetske korisnike, odnosno za svoju armiju birača, negoli za realni sektor u koji ja uistinu ubrajam i medije.
U Republici Srpskoj situacija je slična, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Labus, predsjednik udruženja novinara tog entiteta.
Desilo se to što se desilo, otkazane su manifestacije, koncerti, sajmovi, kongresi, otkazane su mnoge reklame, zatvoreni su mnogi privredni subjekti i prosto marketing se sveo na možda nekih, evo koliko smo mi do sada vidjeli, 10 do 15% do sadašnjeg prihoda koji je bio. To je itekako utjecalo na medije. Nekako je taj mart i možda se uspio iz nekih rezervi tekućih isplatiti plate, bar osnovne novinarima i ostalim medijskim radnicima. Međutim, april je već sporan.
Upravni odbor Udruženja BH Novinari u saopštenju od 13. aprila pozvao je medijske poslodavce u Bosni i Hercegovini da zaustave otpuštanja novinara i drugih medijskih zaposlenika. Borka Rudić iz BH Novinara kaže da su uputili apel i vlastima i međunarodnim donatorima.
Zaista do 80% su opali
prihodi medija u ovoj situaciji, znači od marketinga i od prodaje kada je riječ o štampanim medijima. Zbog toga smatramo da sve ovo što se sad događa sa medijima jeste i politički instruirano da se u ovoj situaciji zatvore mediji koji ne rade u interesu politike, koji nisu pod političkom kontrolom i koji se pokušavaju i žele baviti profesionalnim i objektivnim novinarstvom.
Udruženje BH Novinari predlaže formiranje fonda na nivou države koji će koristiti višak prihoda Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine za hitnu pomoć medijima, ali pod uvjetom da sredstva ne raspodjeljuje ni jedan državni organ, nego posebno tijelo Regulatorne agencije, objašnjava Rudić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Crnoj Gori. Poljoprivrednici se suočavaju sa velikim gubicima. Kako javlja Predrag Tomović, strahuje se da neće imati kome da prodaju svoje proizvode i da moguća pomoć države neće biti dovoljna.
Moja proizvodnja zavisi od turizma. Ne bude li turizma, ja sam u minus, debelo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Dobrović, poljoprivrednik iz Zete koji kompletan prinos voća i povrća prodaje hotelima na Crnogorskom primorju.
Imam jedan hektar paradajza, tikvica, lubenice i ostalih domaćih proizvoda, sve to moje išlo ne samo prema Montenegro Starsu, prema drugim hotelima dolje na primorju.
Da li ste trenutno u nekoj komunikaciji sa njima i kakve signale dobijate?
Jesam u komunikaciji, stalno sam sa njima u komunikaciji, ne dobijam nikakve ohrabrujuće signale, iskreno da vam kažem.
Dok traje epidemija novog koronavirusa i dok su na snazi rigorozne mjere države koje su uvedene kako bi se obuzdalo njegovo širenje, svi privredni sektori trpe gubitke i svi su pogođeni tom krizom. No posebno su pogođeni poljoprivrednici koji na svojim seoskim domaćinstvima, osim uzgajanja voća i povrća, prave prve korake ka pretvaranju imanja u komplekse gdje će razvijati seoski turizam. Jedan od njih je Milan Mijajlović iz sela Podostrog u opštini Danilovgrad, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da će turistička 2020. godina evidentno biti katastrofalna za sve poljoprivrednike koji su okrenuti turizmu i da se treba u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi novim okolnostima.
Nekako pripremamo se za najgore, a očekujemo najbolje, tako da u onom dilu koliko naše poljoprivredno gazdinstvo ne bude imalo gostiju, na što nekako u najgorem slučaju i računamo, vidjet ćemo da dio naših proizvoda plasiramo unutar male mreže poznanika, porodica i slično, a onaj plan zapravo koji u nekom narednom periodu je da osnovimo i jednu malu farmu koka nosilja, tako da ćemo vidjeti da nekako proizvodnju smjerimo i na taj dio kako bismo plasirali domaća jaja na tržište. To je ono što naše gazdinstvo planira trenutno kako bi prebrodilo u 2020. godinu. Jer definitivno turizam nam neće donositi prihode, čak smo odustali od preregistracije kampa za ovu godinu jer opet ne znamo šta nas čeka, tako da ćemo dio proizvodnje zapravo u narodnom periodu smjeriti na proizvodnje domaćih jaja.
Milan kaže da su do izbijanja epidemije najave dolazaka turista na njegovo imanje bile brojne, a bilo je i rezervacija.
Rezervacije iz zapadne Europe, tačnije iz Njemačke, određenih turističkih agencija koji bi posjetili naše selo, manastir, Ostrog, naravno Crnu Goru. Međutim, sa svim dešavanjima koja su nas sve zadesila, došlo je do otkazivanja velikog broja posjetilaca za ovu godinu. Zapravo dva termina su otkazana, jedan je ostavljen na čekanju u zavisnosti od situacije kako će se razvijati sa ovom epidemijom, odnosno pandemijom koronavirusa.
U situaciji kada je neizvjesno da li će svoju ovogodišnju proizvodnju moći da plasiraju na tržište, poljoprivrednici očekuju pomoć od države. Boris Dobrović iz Zete međutim ne očekuje da bi ta pomoć mogla značajnije da nadoknadi gubitke koje će imati.
Očekujem neku pomoć, ali šta da vam kažem, koju pomoć mogu da dobijem? Malu, nikakvu, za svoju proizvodnju koju radim.
Milan Mijajlović međutim vidi rješenje ako bude spremnosti države da pomogne poljoprivrednicima.
Postoje zapravo mehanizmi koji se tiču mikrokreditiranja, kreditiranja i tako dalje, međutim nisu svi, da kažem, kreditno sposobni da ulaze u neku vrstu te investicije. tako da bi po meni za male poljoprivredne proizvođače bila sjajna podrška, kao što je uradila na primjer i opština Mojkovac, gdje je zapravo besplatno davala svojim stanovnicima ovaj sadni materijal i eventualno izgradnju plastenika i sadni materijal za plastenike, tako da nisu nužna financijska sredstva, već bi bilo sjajna pomoć recimo u sadnom materijalu, u mehanizaciji i sl.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o sporu Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko odlaganja radioaktivnog otpada, ministar energetike i zaštite okoline u hrvatskoj vladi Tomislav Ćorić za naš program komentariše kritike iz Bosne i Hercegovine povodom formalizacije odluke da se na Trgovskoj gori nedaleko od BH granice izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada. Hrvatska se ne mora bojati međunarodne arbitraže, kaže Ćorić, povodom takvih najava sa BH strane. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina imati će priliku službeno iznijeti svoje primjedbe, kaže, povodom protivljenja BH strane izgradnji skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nedaleko BH granice, ministar zaštite okoliša i energetike u hrvatskoj vladi Tomislav Ćorić. On kaže kako se na tu temu krajem prošlog tjedna čuo sa BH ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem.
Imali smo telefonski razgovor prošlog tjedna i kolega Košarac me naravno obavijestio o nezadovoljstvu bosansko-hercegovačke strane. Ja sam u tom razgovoru gospodinu Košarcu jasno dao do znanja da će Republika Hrvatska u kontekstu zbrinjavanja srednje i nisko radioaktivnog otpada poštovati sve europske standarde i u kontekstu realizacije skladišta, ukoliko do nje dođe, da čitav niz postupaka treba prethoditi samo izgradnji, među ostalim prije svega procjena utjecaja na okoliš jednog takvog objekta, ali isto tako i procjena sigurnosti. Oba ova postupka nose izvođaču, dakle Republici Hrvatskoj, obvezu da u njih uključi susjedne zemlje, odnosno i Bosnu i Hercegovinu, i to će biti faza u kojoj će Bosna i Hercegovina imati priliku reagirati, odnosno kroz svoje komentare, kroz svoje primjedbe, u konačnici definirati svoju poziciju vis-a-vis, dakle a, utjecaja na okoliš i bez sigurnosti jednog ovakvog objekta.
Da li najokvirnije možemo reći kada bi otprilike se moglo krenuti sa izradom tih dviju studija?
Smjer u kojem idemo je smjer u kojem ćemo odraditi posao po pitanju čitavog niza dokumenata na razini fonda NEK. Nakon toga naravno se ide u studijsku dokumentaciju. Ja sam gospodinu Košarcu, ali vama ću isto tako još jednom ovdje naglasiti, rekao da mi nismo u potpunosti zatvorili razgovore sa slovenskom stranom po pitanju zajedničkog zbrinjavanja, međutim, nažalost, i razgovori u zadnjoj fazi kada smo o tome govorili nisu završili uspješno. Dakle, tu još jedna mogućnost postoji, međutim, mi se pripremamo i za plan B.
Gospodin Košarac je u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao da ako Bosna i Hercegovina ne uspije drugačije zaustaviti izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da će tražiti i međunarodnu arbitražu. Treba li se Hrvatska bojati tako nečega?
Ne treba se Hrvatska bojati, Hrvatska se nema zašto bojati. Dakle, još jednom naglašavam činjenicu da su naše aktivnosti u potpunosti će biti usklađene sa međunarodnim standardima, propisane od Međunarodne atomske energetske agencije. Tijekom cijelog procesa mi apsolutno namjeravamo ispuniti sve naše obveze, pa uključiti svu zainteresiranu međunarodnu javnost, pa i bosansko-hercegovačku, i u tom kontekstu ja ne vidim nikakve potrebe za međunarodnom arbitražom. Nama je potpuno jasno da je ova tema na razini Bosne i Hercegovine uzburkala političke duhove i potpuno smo toga svjesni. Međutim, Hrvatska kao i sve zemlje članice Europske unije jednostavno moraju ispunjavati svoje obveze. Te obveze se tiču isto tako i rješavanja problema srednje i nisko radioaktivnog otpada. Hrvatska i Bosna i Hercegovina po tom pitanju u ovom trenutku ne stoji na istoj strani. Međutim, treba imati na umu još jednom činjenicu da će Bosna i Hercegovina, odnosno njezine nadležne institucije, tijekom procesa moći reagirati i zapravo iznijeti objektivne argumente i jasno dati do znanja što misle po pitanju jednog takvog objekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.